الثاني.
شكيتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يربي سيهدين. لموسى عليه السلام واقعا شروع فسلور مقامات وعن مشتملة سلور مقام وديكي دو فرعون هلاكت تبعي اور موسیٰ علیہ السلام اور دعوت ملگر نے کیا کلچی حکم دے ہجرت شو موسیٰ علیہ السلام تھا کہ زید اشپیش کو تا سو پسیب دا دشمن کی ساہر چی دیو قتل بنی اسرائیل نشتا کلی دیو کیو خدمتون للی حضر شی نو فرعون اعلان کو راون شے خلق راون کا دو گو روی دس الگ خلق دے اور مصیبت ہو سکے چوری جو حکومت بغاوت کئی اوتی دی اور من خو جماعتی جمعیو ڈرے و مضبوطا دارن مسلح و تیارمیو دے چوزور بسی اللہ و ایتانے قدی طریقہ دے اخبر باغنو چشمو ددغ محلاتو نرو استلنا تزارک اندارن کارنو کر بیاوطار واپس نشو او سمدباد و او رسناها بنی اسرائیل بنی اسرائیل اتنیدہ غزین ورکر داود علیہ السلام پا زمانہ کی اولاد رستنی فمصر کیا بات چی نفاق باہم مشرقی دیزین اس دفرانیان ورکر تک ناغی بیان کی او دائی حالاتات مشرقین جواب کی وتا ویلی وکلا نشی ضروری لیم داد را سره زکا انما یا ربی سیهدین ما سره زمارب ما سره زمارب زانی یاد کر مای ربی او دوچه یو حالت دا تکلیف راغلی پا دی امت پا یو امتیو کو پیغمبر مانی او صورت تو بچه ہی سیاد کی تیشی از هما ثانی اثنین از هما تلغا نبی علیہ السلام و سلام و بکر صدیق رضی اللہ عنہ چکر آغار کی او مشرکین مکہ با ایک تعلیت کی رہو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم بیلیو شہد اللہ پیغمبر کا سرق کرو رسید نبی علیہ السلام و تجواز کی لا تحزن ان اللہ معنا اللہم سرد سورت محریزان سرد یو خدا معلوم شوا چھے دمقینان دیار مسلام سرد اللہ امداد و نصرت و دے امت امتیان و سرم دا اللہ امداد و نصرت نفرق دے انتا اندیو بارکی دائی چھے نمائی ربی اگلتا ان اللہ معنا اللہ منصر ہے نو معلوم اللہ چی دا مقینان دیار مسلام سرد اللہ نصرت امداد او دے امت نبی سرد دا امتیان سرم دا اللہ امداد امیت کچھ کلا حقیقی امتی شیخا دا چی قربانے باندے دا دین پکار باندے پیتاعت و تابیدارے باندے رہیش نو دا اللہ امداد چی سنگ مقینان دیو سرد نو دا امداد دا دے امت امتیان سرد واسنا کہ بتایا نا چپ مارکیو تا پوری دا چکر میدان کی دی ولائی دا جہاد میدان کی ولائی نو ان اللہ معنا اللہ با امداد کی سنگے چھ قرآن بیو سر کرو او میلی لکن ترو سے دنیا ہی آہ سے نصرتون چھ ان بیو سر کول آگیا او سا امت سر کئی نا رسے کئی دا چھ تاریخ سوک نشو خوالے پیغمبر نبا چھ امت سر دا تیشی لکا سنگے چھ دے امت امتیان سر پیدا نہیں کی گی نا حالانکہ سنگا مسلمانی دے مسلمان کم دور شوئے رہے خدا اللہ و مئیت امداد شتا پا میدان دے جہاد کم شتا نو پا میدان دے دعوت کم شتا پا دعوت پرار کی امت قد اللہ امداد دے کچھ یو نر یو حق پرس یو دائی پرس یو دہا خبر ہوں کی کن دے اللہ مئیت دوئی او بلا دا مہنی مشوا چھے ضرور دا امت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دکتور امت اور دا اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے اچھے کمر دائی یا طرف تا موسیٰ علیہ السلام تول اصحاب ابو طرف تا ابو بکر صدیق دا شان دا ابو بکر صدیق چیزا رب آرکی راتا ہے ان اللہ مانا اگر تو ان اللہ ان مائی ربی مثلا کما رب دے اصحاب اگر اشتر قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قالت اللہ ویوت موسیٰ علیہ السلام ہر جزا چنرا نشیر آلان دیکھولی من انما یا ربی بشک اما سرا مدد زمان در رب دے مئیت زمان در رب دے زمان در رب مئیت انداز ما سرا دے سیر حدیل ذر چلار ورہ تسمہ کی دنجات بس دنجات لائے ورہ تسمہ سرا تو حینا بس موہی اکڑیلا موسیٰ علیہ السلام تا انہی ذر پی آسا کل اخلاحل چوہ قبر اخلام سامانی را سمندر سمندر لے راکھلا چکرا لائے جوڑیش فن پلہا بس اچھو دا دریا اور سمندر فکانا شکلو فرسن ہر ایسو ٹکڑا دوگو ٹکڑی ویسی جشوی پدے پدے وہ دروئے لے فکانا شکلو فرسن ہر ایسو ٹکڑا تکتو جلالزی پشان دغر پشان دا گونڈے لوے دلوے گونڈے اور دلوے گر امرشو دوگو ہر طرف تو دے دے دا چون دے لکا یہولی غونڈے چی والا رہے یہ وہ والا رہے نا پشاک لے آنا بمخبانے کلے کپو دے لازمی وازل اپنا او بیام راجم اکلل رانی سدیم کلل راجم اکلل سمم دا غزے کے دا سمم نا رہے سمم سمم و سمم کے فرق سمم مانا سیا بیا او سمم دا غزے کے وازل اپنا او راجم اکلل نیز دیکھ لمن دا سروانیان سمم دا غزے کے وازل اپنا راجم اکلمن سمم دا غزے کے الاخرین آغر اسکنی مستنی سو کو فرعونیا موسی علیہ السلام مرضی خور ایدل قالا ولال اغلا وطالو چون کرو پس سمندر کے وطلال جوڑے سمندر کے اللہ بھی علاری جوڑے سمندر کے لار جوڑے شوئے موسی علیہ السلام مرضی خور ایدل خودے و تویلیو چے وطرو کس بحر راہوا سمندر اندر سے پریگرا بیا وہ تا حکم نہیں گیا کہ واپس روان چھے پھر اسی دین پی رہ چھے تاں کو نجات پہ عمر ہوں ہے وہ چی دیخو پہ کے غرق شکن دیرا جو شو سمندر کا نیر او تا رغبنو ولاو نیر او تا ورکوت سین خورو گا لے شیر سمندر لے سمندر گیا وہ اسر باقی ہے خلیجی سویس چی وطن سبوی لگی چی دے منس تو شکر ہے بس سمندر پی رہا ہے غرق
گڑی دشمنان رحیم اور مہربان سورت بتانے کا اشارہ واقعی ختم اللہ سے پتر عزیز زور اول رہے سوک چھ برکات دبل نہ گنی دا خیر اور دا شر مالک بل گنی دا برکت اور دا بے خیر مالک بل گنی وال عزیز اللہ بتا کہ مشرکان دشمنان اللہ جو سزا دانے ور کی مجرمان اللہ گتی لے چھ ور اور ہر رحیم مہربان لے سوک چھ برکات والا دا خیر اور دا بے خیر ذمہ دار اللہ گنی معاہدی دا سے دوستان بانے اللہ مہربانی کی نجات ور کی دا واقع موسیٰ علیہ السلام ختم پتاوا باندھے اس ذریع 69 آیات نا تا 104 آیات پورے یعنی دا بڑے رکو پورے دا دویم دلیل نقلی واقع ابراہیم علیہ السلام دام تغیر داوید سورت تسلیل نبی علیہ السلام و سلام و مبلغ تا پنجاب دا مومنان و پا حالات دا مشرکان اور سرا کم مضمون چی پر یہ حصہ کی شروع رہے دا برکات نو دا غیر فارا تلائی نقلیم شو چھرے انبیاء علیہ السلام دا برکات مسئلہ بیان کرے چھے برکات و علی اللہ رہے چاچے امان اللہ اللہ بچ کرن چاچے انکار کو اللہ پا پازاک کرن وطلو علیہ مخلول فردیبانے نبا ابراہیم او واقعہ عظیم شان واقعہ ابراہیم علیہ السلام اذ قال کرے چیدوئے ابی اقبل پلاتا و قومی ہی او اقبل قومتا ما تابدون ما داما تلتا دا وجہ دا دلیل دا تقوص دا پارا ما تابدون پس سوجہ عبادت کرے لگی دا دلیل عبادت سوجہ رکھا
دلیل
ارے دہی محض اور نتیجن وقالو ایدی نابدو منگا بندگی کو اصناما دا درگاونو دا در رونی دا منگا پلانی کنم دا پادے در بارونی فا نظلو نمون یو لہاتے لرا آتی پینا میوان بس نور نفوی بو خدا یہ من جوانان مشپو رب تے پراتیو خا تا خود بھی معبودان گائیں مددی دا معبود کے دو صفات تک اشتا دا معبود معبود کی خود صفات تک پکاری کر کیا ہمارا عبادت ہوتا رامانا شریر رائش قالوی ورطا ابراہیم علیہ السلام حالی اسماؤنکم آیا تیستا کو اولی
استدعون کرے چھو ورطا قرآن مدد شوائے اور ینفعون نبون یا فائدہ در کولی شیطا وقتا اور یزورون یا تکلیب نصیبت تنلری کولی شی ورے دا معبود خدا سے خد معبود پاوا چاہتا ہوئی چھتا ہوا تیرہ ورطا مدد سے چاہتا آواز گوری اور سیندادو کی دارن ستا تا فائدہ در ورطا ہی تانا نقصان اور تکلیب نصیبت لری کی دے تو لکھی کی معبود دا سلی صفات دا معبود دکھا دا معبود صفات دا ہے زمان دا اللہ دا صفات کی کیا آتا گئی یو چھے تم دا مخلوق و تچرہ ہوئی آواز و تگئی ناغے اوری سبی بصیر دے گا اوری دا چھا اوری او کل اقوان کی لیے دکھا دلی پشتہ کن چھے اذا سالت عبادی انی فا انی خریب اجیب دعوت ادعا مانا کہ سو غواری نزے قبلو او دار بلدے ہوئے وقال ربکم ادعونی استجب لکم رب ویدی مانا غواری نزے قبلو مانا غواری زعورا سمی بسیر او بلدے ہوئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید زد اقبل بندت دلے سا دردنم دمائے دردنم زیاد نیزدے او دار کتار او تاسنا مشرکانو چه تاسو ته راځي شوای دی او دې کوي جواب درکې چې تاسو ته چلے وخه معبود کې خو پتا را را الہ خو باوی چې تاسو ته आवाज کی چې تا او ټول ته او دې ته ما ده خو پکې کړ او ته مشرکان ته کوي چې تاسو په اوس پتا ده چې ته د ما پیر سیو دا فقیر سیو مې را دې اندا کوي احساس اوري قرآن خدا نہیں کہ تمہیں رانے کی اور مدد کی جی تمہیں یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر بابا سے کاکا سے ابراہ سے را مدد سے پنے ایک نظر سے نو قرآن وی حالی اسماعون نو کم استدون تچوت آواز کے نستا اولی کنا اولی کنا اولی کہ دیشی دوی نظم گولی نو قرآن وی نو قرآن بس دینے وی انکا لا تسمع الموتا وما انتا بمسمع من فی القبور تمہارو تنشی اللہ علیہ وقبرون کی چھتوب دیا لینا ہوئی آئی تنشی اللہ قرآن خدا وقت ایسا نہ کرے قرآن خدا خبر اللہ علیہ وقت ایسا کیا نو مشرکین و تاوس کے ویر آگا چی او خو نو نہیں کرے در سنگا بیا الہ شو سنگا سا حاجت پورا کی یو اولی نا دوی نا اولی خا آفر او یا انفعون کم آیا تیدر صدر کولیشی او یا ضرور یا سانو تکلیف دنر کولیشی کنا دے اختیار اشتا کرنا بل صفت دا الہ دا پکار ہے چاہو دا نفع و دا نقصان مالکی دا مالکان دی کدیش دوی آو درو ہوئے سور فرخان کی تیر شیر کرنا سیوے لا یملکون لی انفسین زر و ملا نفع زان دا پارم دا نفع دا نقصان اختیار ملوی بل رسول لی دیوی زمون مبارسی مدد کئی اسی والو کرنا اول دی شیدان مالا تا پوسو کئی کتاب سو علی رضی اللہ عنہ چلے آتا ہے علی من اللہ علم معبود دے دم حاجت روا مشکل کشا ہے مولا ہے او یا علی ملد چلے ہوتا وقت ہے نو چستا مردار بلی خاکونی شیعہ سرارے کی رامدد کی گی نو خپل زامن شیدان کی گئی لگوڑے نرارے اور اس پر خدا ہے تو تدیر نیز دے خپل زامن و تدیر نیز دے لگوڑے نرارے او هغه ترقوا کې عربو کې دفن په وړې لري ده د دفن د قبر په اعتبار او یې نه لري آی ته نه لري ده او ستاسو په اخیرا ستاسو په اخیرا زمونږ نه ستاسو په اخیرا لوی ظلمونه ورته شیو دا اور خاندان زرانو بې عزتي شوې ده او بو په باندې ستاسو په اخیرا مو په دغه اخیرا نه لري ستاسو په اخیرا په باندې سورو جی پورے پہ بندے اوپر نہ ملا لے رہے خوراک نہ ملا لے رہے اسکاٹ نہ ملا لے رہے رقم بھی دے دی کے رہا پلان 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 دا ٹین چوڑی والے نہ رہے جی کار شرارہ تھی دوائے والا کہنا رہا رہا خود نہ رہا رہے تھے اچھا تقیق ہوا تالا رہا جی اچھا تقیق ہے عجیب ایمان عجیب دین عجیب اسلام دان نور انبیاء اولیاء خزردان دیر واقعات قرآن سنت بیان کری دی دائی تکلیفون و پریشانو چاہی خپل زان سرا پل اولاد سرا مندادا پل ماتاکتو سرا مندادا ندیکلے شئے
او بیا داغی نفوس دا دنیا تاریخ کم داسی واقعات را غری پدا او بزرگان چاوی بانی سخت قلم را غری لگا مارے فاولاد را غری و خدا غر فکری و سن والا مانی را غری و خائن داد نرکڑی شای دا سنگ انداد کئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ چی دیو تا یو لسن ازوان وی ادی شیو دیر خلاف او شیو تا دیر خیرین کئی کل کتابوں میں نو شیگان ام دیر بجیش ناوڑا تو شو چی کلا وفات کو دفن شو نو بیا بادشاہ مخالف ہو ناوڑا قبر نازو کی رو استر و تجلی پہ غور نا تاریخی واقعہ تاریخ کی دلی پہ تاریخ کی دلی پہ تجلی پہ غور بولی بادشاہ بعد دنیا چی غور بولی ہو تجلی پہ دعا کی سم غور بولی قبر کے تاریخی روایت مطابق قبر کیا دلی نا تاریخ لکھنی تاریخ کی تابونو کیا دار نو وہ ایچو گورا پا پر اگر تکلیف ہو دا چی کول وہی نلاتا دا جنشو کول دا شکلا چول دا عبادشا دا عفیل دا عمل تا غلط ہوئی دا غلط ہو دا انا چی خکلی دے بیدے بی کلی را بیدے بی کلی را دا شریعت حکم دارے چی دا قبر بیدے بی بنکے دا قیدو ام لگے چی قبر والا سنشی کولے خدا عقیدہ دا وطرہون میں چیئے ادب احترام میں نقبر بیزتی بنی رمڑی دا بیزتی خواہ ہو رہا اللہ واللہ نے آہا بدلوئے کی خو جیسے کڑی دی آہا دا آہا دا اللہ معاملہ رہا وہ خبر ادا دا چی دلیل خوبدے شکنہ چی اختیار نو او بیا دو سی پر اخفل کڑی وطن بغداد بانی سوشو امریکی سو کرن سا حالات دوشو شیخ عبدالقادر جیلانی کو نہ رکھے امداد ہونا تھا دا خپل کلی و دما او دا خپل مسابیانو هم تا ونه کړش نو یې کولی شي دا باندې کی دا جی ور او یان پاونا کوم او یزرون ابراهیم علیه السلام ته وی چې تا کوه بس نو سنم نو کوه شکور او تا پراجو د دې من جوړان سو کوم دې شي منی کوه او تا مشرک دا وی نو کته به خپکیږي نو او تا شکور په تا ایدا پروتل په دې حساب جهنم ته وی خود دلیل سر دیتا ہے سارا خود اوی سارا حاجت روا حاجت رو کوئیش تکلیم مصیبت نہ لرے کوئیش دیسو ہوئے وہ ایدہ دیبانی ہم نے کوئی ہو مشرق سر دلیل چاہتا ہے قارونی دی بل نا بل نا بل کے سمانا او ایدل نا پر نقصان وغیرہ وہ دیشی کوئے یادا خبر پریدہ بل وجہ نابانا بلکہ مومندری پل پلار نکر کدالی کا یو پنو چدا کارے کا نور نو پوئی گو خدا پلار نکر پنا شکر ہم روان ایجا چھو کول منگیم کول دلی مریض نفی جن آلا ویو دا ابراہیم علیہ السلام اپرائے تم خبر راکے یا اپرائے تم سوچو کے فکرو کے ما کنتم عبدون پا حال داغا چاہ باندے کنتم تعبدون چتا سے بندگی کوائے تاو چرا چا بندگی پرستش بانی اختی ہے دائی پا حال مانی لکسو جو پی کرو گئے چلا پا عجیب کی او تاو سے حاجت روا جو کری دری پا حیثیت او دری پا دی عاجزے مانی لکسو جو پی کرو انتم تاو سن و آباو تم الاخدون او مشرام سا تلوم بری دری پا حیثیت لکسو جو کہ دی سم اقام دیتا حیثیت دا پا عجز بندگان فَإِنَّهُمْ بِشَكَدْوِي دَتَاوْ كِرَا مَدَدْ كَوَيَا ابراهيم علیہ السلام پر دوئی عَدُوُ لِّي دَاقُ دُشْمَنَنْ جِي زَمَان إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ لیکن اندے رب دا مخلوقاتو دا مخلوقاتو آرام زمان دشمن نرے میں دوست ہے خودی خود زمان دی دشمنان دا ولی وئی چلا زمان دشمنان دشمن خواهی چھو دنیا کی موجودی ہو دے وزار سا مقابلے رضو خدایان سر ابراہیم علیہ السلام دشمنی او داوید سر دشمنی سوا اب اللہ صدا خدا نیکان بزرگان مجسمی و جسمونو ایم جور کریو کن دبوت پشکل نو دیر ما خبر ایسا مطلب چه پا انہم عدو ولی دشکتو چی دا دشمنان نی زمان دشمنان مطلب دا یعنی کتی را مدد کم کن دوی را مدد کم ندی دا عبادت او دا را مدد کول دا دا دشمنی ذریعہ و سبب دے او یا دا چه مراد تے آخرت تے فا انہم عدو اللی مانا دا فا انہم بشکتی چی عدو اللی دا
دشمنان بشی زما دشمنان بشی زما فرض دا قیامت فدینن بندگیو کو نظریه نقصان دارے کہ آخرت کی میں خلال کول سکے اولتا برابانی دشمنان دشمنی بھی رہتا فتنہ بھی رہتا دشمنی بھی نا تر عبارت دا ترے این عبدتهم فإنهم یسیرون آداء یوم القیامة کچر تدجی پر لگیو کنو و سلام دا شورت ہوئے نتابع زمان دا قیامت پورز دشمنان شی قیامت پورز سنگ دشمنان سور احقاف کشتا کرو گو رہا کشپا کم آیا سورة احقاف التوجی کشپا گیشتا مسیبا حاجت نشی پورا کولے وہمن دعائیں غافلون او دی دائی در آمدت شویلو ندی نا خبر آتا پتم نے لگی دے او کہ یاری مدد یار اللہ مدد یار پیر بابا تا کاتے دوگت اللہ وی اغتی نا خبر دے او دے وطر آمدت شوی چگے وی او تر قیامت حاجت نشی پورا کولے وزا دا مشرق خو بی تو دنیا کی چگے وی و ایدا خوشر الناس کرد قیامت کی خلق را پور دشی نوکانو لهم آدان ویبا دانیکان بندگان دشمنان دسی وکانو بے عبادت ام کافی اوی بزی دا اوی کا بندگے باندے کافیری نمون کر دانیکان بزرگان با وطر دشمنان شی و پتا دی لانتی تباش رکش ذری اللہ کا شریک کرن او اللہ تو یا اللہ زمو بوینا دوی دوی زمو گے بادا تو نلے کرو رکھے جانم تو غربا نتا کا مطلب ہے تاکہ بندگی عبادت کوئے خو زینکو وی نقصان ادارے دا آخرت نقصان ادارے چندن ورطا سو بندگی کوئے فنو میں نظر نیا شکرانا پیش کوئے سبا بگر ملیان دیا بزرگان قیامت کے ستاو سو دشمنانی ای برمانے اوڑے استغاثہ کئی تک خلاف ہو بیان ور کئی نکو زدہ دی بندگی کو مطابع زمان قیامت کی دشمنان شنو مانا دا سوئے فائن نوم بر بے شک از آستا سو حاجت روازان عدو اللی دشمنان بشی زما پا قیامت کی پدے عبادت پر بند لگے اللہ رب العالمین اللہ دا استثناء منقطع دا فمانا دا لیکنی دا جدا کلام اللہ رب العالمین مانا دا لیکن زب بندگی کم دا رب العالمین دا رب العالمین بندگی کم ولی دائی بندگی دے دشمنے سبب اور اللہ بندگی و عبادت و پرستش دے دوستانے سبب دے غیر اللہ بندگی کی چکے نو اولٹا ہوئے قیامت کی دشمنی اور چھتا اللہ بندگی کیا نو اللہ بندگی عبادت بانی دوستی اللہ بندگی کوا اللہ سبب دے دوستانے جوڑی اللہ سبب دے تعلق قائمے کی کرن دے اللہ تعلق ذریعہ دے دونے ذریعہ عبادت تے دا اللہ عبادت آغا سبب دا دوستانی رے دا تعلق رے اور دا غیر اللہ بندگی دا سبب دا دشمنی رے اول بلے آغا سر دشمنی دا اللہ دشمنی خوبی عبیس تو رالا اول بلے آغا سر دشمنی شی آغا بس تاخرات قیامت اللہ رب العالمین اللذی خلقنی فوہی اہدین تاریخ دا او عطا صفات دا رب العزت رب چاہتا ہوئی دوئی کرن اللہ رب العالمین دا رب العالمین بندگی کو زد دنو شانو کو رب چاہتا ہوئی اثر صفات درم اور دا دلائل انجیو کی سملا دا اللہ در ربوبیت اللذی اللہ عزاد تے رب دیتا ہوئی نو خلقنی چھ پیدا کرے انزد فوہی آدی پس لا را دا سمکڑے را اوا ہدایتی فطری تی مراد فطری ہدایتی منا تخولے اور اللذی اللہ عزاد تے وہ یو ترے مونی چھا غمالا خوراکا مراکی و یسکین اسکار خوراکا تلا را کئی ویزا ہمارے سوکرے چی بیمار شم فویشفین اگر آلہ شفا شفا مرا گئی علاج میں آگئی شفا صحت اگر آگئی والذی واللہ وزاد سے یمیدونی
چی غب ما ملکی سمیو ہی بیا می جمدی کئی اخیرت کے اول لگی اللہ غزا تے اتماو چی تمنام ایو سرلی را خطیتی چی بخنو کی ما تا زمان تا خطا دانو یوم الدین پرد دا قیامت دا قیامت پرد ما تا زمان خطا دانی ما کئی دا تا سپاد چو درب عرب دیتا ہوئی یو خلقنی دیم و یهدین فو و یهدین درین یو تیمونی سلورم و یسقین انزم یشفین شپتم یمیتونی او اوم یحین او حتم یغفرلی خطیتی دا رب صفت دی او را دا خلقت دا سلے دم ربوبیت او دا پیدا کول نبیات بیا ہدایت فطری او بیا ضروریات پورا کول پراز کار او دارنا عوارض بے انسان تا رہی کل بیماری دائی شفام دا اللہ راست کے او بیا دا دین غط حالات او عوارض شمرگ دے امراضی نام دا اللہ اختیار بیا قیامت کے جندی کل دام دا غی اختیار دا سل طبیعت تے کل ربویت ربویت پا مانا کرن او بیا تسلی گناہ کرے رو گناہ مغفرتم اتما وانی اغفر علی خطیتی یوم الدین دا طول ربوبیت تا دا رب صفات خواه دلتا ابراہیم علیہ السلام بھئی دا پیدائیت زیموار او دا ہدایت زیموار میں اللہ دا خوراک کار زیموار میں اللہ دیسو گنی دی بلگن دی پیر بابا زامن ورگی پیغمبر وی خلقنی اگر دارت دیوری دا خوراک کار زیموار بلگن بلگنی ننا یو دیمونی ویسقین دا طعام و دا اسکات دا خوراک و اسکات ذمہ دار آنا دار دوی بیماری برخ گئی شفا ور گئی صحت ور گئی بس تر خوبا کر گئی وی ولی دا مارے فوی اشفین بیمار شم نا شفا ور گئی ولی دا نمخ کے دا دینی کار دیر شیو کنے نکونے نکونے سوکو آدم علیہ السلام شیسا علیہ السلام دا سنوی چی بیمار شم نا نکو بابا میں خر گئی ننا وی دا مارے تو فوی اشفین شفا مالا مارا کئی مرد و جرم دا غفا لات اول لذی اتما وان یقفر لی خطیتی یوم الدین اول اللہ ربا حضار تے چه تما لرم چه بخنو کی ما دا زمارا خطا دار یوم الدین پر رضا کیامت کچا تکڑی میوی کچا تکڑی میوی نا بوائی دا دا پیغمبر دا گنونو دا خطا دارو دا پارا تما لرم مغفرت او پا دیکی شرط او قید دے تعلیق دے پا کہا دا چھو اللہ ربا و ذات تے چھو تمر رم چھو ماکیو کی ما تا زمارا خطا دانو پا رضا قیامت کچر تا کڑی میوی نکڑی کنی کنی پیغمبر خدا گناہ نا پای او دے مرا چھو دا دل کی تعمیم دے تعمیم دے تا تعمیم او تعبد ہوئی دا انبیاء علیہ السلام عاجزی وی گناہ کی نکی گی خدا بیام دا خبرہ بطریقہ دا اظہار دا بندگے گئے پلا جیجی پیش گئی مگا مطلب ہے یا اغفر لی خطیتی یوم الدین اور سو کوئی خطیتی نے مراد اغا خطا دعوی چھو تبتا نوانو مشرف لار لے مغفرت خوشت اگر سرانوانا اور سو کوئی یا دا دینا خطیتی اغرا چھو گنا نوا خوادرے توریه ابراهیم علیه السلام کرده دری توریه کرده اگر چی راوی دا اینا تعبیر کرده پا سلاحه تا بیبار اگر راوی تعبیر ده خان پیغمبر نیوی اگر توریه کرده روز تو راوی چی خبر آنا قلقی ما آقا جسو جوار پا سلاحه تا بیبار تا بیبار نیو توریه کی او در راوی نا قلقا دی الفاظ شه ولی پیغمبر تعبیر درو گوی سر او گناه شوا بعد خلق چی کم پیغمبر دا بنا قائلی لتا مدودیان اوی دا وی یهودیان دا خلق دیو یه دو ازم شتا قرآن عدیس کشتا اکر کلا دا سور عرف لفظ او کلا دا زم لفظ او کلا دا عدیس کی را دی ابراهیم علیہ السلام نہیں نہیں ابراهیم علیہ السلام بارکی عدیس کی نر عدیس طرح تکا دے بات درے درو غیوی دی وی دا الفاظ دا نبی علیہ السلام ندی نبی علیہ السلام دا ابراهیم علیہ السلام اگر دریو توریو تذکرہ کئی خوراوی چی کل نقل کئی دا الفاظ دا رایی اخبر رایی دا الفاظ را نقل شوی فخطا تا چاہتے سے جو کم سلا تا کذبات توریات نے کذبات جو کم نو آخو توریی وی نو آخو گناہ نبا
خب پیغمبر چون جوچه تا هستی معنی در چه خبره که آقا دقل پیغمبره رشان نامناسب کنی و آقام مغفرت دالا نوائی نو خطیه دیوم الدین نید آقا آقا توریات مرد آقا تا نماز اس دالا رب العزت در عبودیت اتا صفات بیان کرد داری نبا تفریح کئی پدی بانده دا اللہ حلیزت دا نتبا دعا گانو بانده دا اللہ نغستن کئی ارکالا اللہ خالق دے حاجی دے دعا موسکاک ورکون کے دے شفا ورکون کے دے مرجون زمدار مغفرت کون کے دے نو ارکالا دا تزاد دے مداغنا دعا پکارا مداغنا دعا گانی ہم انشاءاللہ بیا
تریت تریت